Tak krásný den, naši milí, já vás vítám u pilotního dílu druhé série podcastu Nila. A dneska je pondělí po první adventní neděli a já mám to velké štěstí, že u nás můžu přivítat paní farářku Martinu Viktorii Kopeckou. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já vás u nás moc vítám. A chtěla bych jenom uvést na začátku krátké bio, i když věřím, že naši posluchači vás moc dobře znají. A vy jste farářka u církve Československé husitské. Vy jste mi teda zmínila před natáčením, že už ta komise nyní nefunguje nebo neexistuje, ale dlouhou dobu jste byla předsedkyní poradního orgánu, který se jmenuje Ozvěna hlasu mladých. A můžete mi k tomu jenom trošinku říct, co vlastně tahle komise
dělá? Já jsem zestárla, takže ta komise funguje dál a žije svým dalším životem, ale už má jinou předsedkyni nebo jiného předsedu. To je komise, která sdružuje mladé lidi v rámci organizace Světová rada církví, což je největší celosvětová ekumenická organizace. Když je něco ekumena, tak to znamená různé církve dohromady pospolu. Ta organizace má symbol lodi, takže když si to představíme jako takovou jako výpravu, takovou plavbu všech církví na jedné lodi. No a na té lodi je přes 500 miliardy křesťanů, tak to je jako docela velká skupina, velký společenství. No a ten hlas mladých vznikl jako taková touha mít vlastně nějakou budoucnost v té organizaci, protože když ty církve vysílají svoje delegáty, tak jsou to většinou takový jako starší muži s dlouhým vousem v liturgickém hávu se všemi těmi kříži a tak dále. No a pak jsou tam taky třeba mladé farářky, jako jsem já, takže ona je to pak taková jako směsice lidí, ale abychom měli nějakou vidinu toho, že i mladí lidé v tom organismu nějak jako obstojí a dostanou nějaké slovo, tak takhle vlastně vznikla ta poradní skupina.
Je potřeba jim dát ten hlas. Ale vy jste také psychoterapeutka a zaměřujete se na rodinnou terapii a krizovou intervenci a do budoucna byste se ráda věnovala i psychosomatickým poruchám, je to tak?
No, já dokončuji výcvik, který se jmenuje Rodinná terapie psychosomatických poruch. Jako trochu krkolomný, ale vlastně se zabýváme systémem rodiny a díváme se na různá onemocnění, ať už chronická nebo akutní. A hledáme v nich určité vzorce tak, aby každému tomu členu z té rodiny pak nakonec bylo lépe. No a někdy se to týká dětí, někdy se ta potíž týká víc rodičů, někdy se jedná o příběh nebo potíž nebo nějaký vzorec, který je transgeneračně předávaný, to znamená to takový dědictví. No a je to nesmírně zajímavá oblast, který se bohužel můžu věnovat jenom jedno odpoledne v týdnu, takže mám vždycky jenom jednu nebo dvě rodiny, o které pečuju a pak přijde další rodina. A je to pro mě něco, co tak jako dobře doplňuje to farářování a zároveň mi to dává možnost být ještě dál studentkou, protože ta psychoterapie to je nikdy nekončící proces vzdělávání.
Já se určitě k tomu ještě dostanu. Zejména mě potom zajímá, jak se tyhle dvě profese můžou navzájem inspirovat. Ale začala bych takovou trošku banálnější věcí. My jsme se seznámili při přípravě fotoeditoriálu pro Nilu. Jak se vám to líbilo? Bavilo vás to?
Nesmírně. To byl úplně jeden snů. Asi bych to nedokázala dělat každý den, ale to, že přijedete na krásné místo s úžasnými lidmi, které jsou teda, všechno to byly ženy v tom týmu, uvaříte si kávu, teď se díváte na všechny ty krásné věci, které navíc ještě vznikly smysluplným způsobem a jsou pro mě vlastně takovým jako stělesněním nebo symbolem jako rozumně vloženého úsilí a práce, které stojí nějaké peníze, ale zároveň jsou to dobře vydané prostředky, protože víte, že tu věci zamilujete a bude vás doprovázet prostě po mnoho let. No a ve chvíli, kdy jsme začali fotit, tak jsem si uvědomila, jako jak strašně krásný je zachytit ten pomíjivý okamžik toho nějakého jako štěstí těch všech lidí na tom jednom místě. A pak jsem si uvědomila, že si to vlastně potom budou prohlížet lidé. Tak je to takové jako předání té krásné atmosféry, kterou my jsme tam prožili. A vlastně to bylo na prahu adventu, takže to pro mě byla taková jako dovolená na začátku toho pracovního služebního maratonu. A musím říct, že na to vlastně asi nikdy nezapomenu, že se mi to moc často nestává, že bych mohla být v takovéhle roli. A taky se mi moc často nestává, že by někdo řekl, to vám moc sluší, nebo tohle to jako k vám jde a teď tahle ta fotka je krásná a to všechno to, co vidím, je pěkné. Protože jsem to většinou já, kdo komentuje nebo hovoří k lidem a najednou někdo jako hovořil ke mně, tak to bylo jako pohlazení.
Je, tak to jsem ráda. No nesmírně vám to slušelo. A je pravda, že taková ta běžná práce modelky může být strašná řehole, strašně těžká, nebo ale tohle to je něco jiného. Ale šlo vám to a šlo by vám určitě i ten modeling.
Tohle bylo jako takový, nechci říct, že to bylo chráněné prostředí, ale ty modelky to vůbec nemají jednoduché, protože jsou právě souzeny podle toho, jak vypadají a jak se tváří a zdali teda ten model prezentují adekvátně tak, jak to chce ten, kdo ho bude potom prodávat. Tohle je úplně jako jiný a v tom si myslím, že je celá taková jako filozofie Nila, že to v tom jako rozpoznávám, že už když vejdete do toho obchodu, tak na vás nikdo netlačí, nikdo vám nic nenutí a máte možnost se na ty věci podívat, dotknout se jich, poznat ten příběh, rozpoznat vlastně, co nakonec jako člověk potřebuje a co vlastně si potřebuje spíš odpustit a nekoupit si. Tak to je pro mě prostě výjimečný a to je něco, co mě jako chytá za srdce a co vlastně v tom světě strašně moc jako chci nacházet a ne vždycky se podaří, že by to člověk tak jako když hledá, našel. Tak jsem ráda, že Nila existuje v tomhle
tom ohledu. Tak to děkujeme. A jaký máte vztah k módě? Jak se to vlastně snoubí s tou vaší profesí?
Asi jako krátkou nějakou jako formulací řečeno, u mě je to od kvantity ke kvalitě. Když jsem pracovala v korporátu a začala jsem vydělávat svoje první peníze, tak jsem si za ně chtěla koupit co nejvíc věcí. Takže jsem najednou měla šatník naplněný oblečením, který jsem měla na sobě jednou nebo dvakrát a pak ztratilo formu nebo pro mě kouzlo a nebo prostě najednou mi přišlo, že to není to ono. Jenže když o tom člověk začne uvažovat, o módě, o tom, jakými věcmi se obklopuje, tak je to podobně, jako když jsem přišla k teologii, tak jsem si taky uvědomila, že jsou to hodnoty, které vlastně za peníze nejde koupit. Nejde je schromáždit v tom smyslu, že je někde jako archivujete, bez toho, aniž byste se jich dotýkala nebo je nějak opečovávala, nějak se jim jako věnovala. A s tím oblečením je to stejný. Takže já jsem ten svůj první šatník rozdala těm, kteří ty věci mohli dál nosit a upotřebit. A rozhodla jsem si, že si těch nových věcí nebudu zdaleka kupovat tolik, že si budu víc rozmýšlet, s čím je budu nosit a kdy je budu nosit. No a nakonec tam mám věci, které prostě, nevím, jako vlněné svetry nebo nějaké vlněné kalhoty, protože jsem se začala taky kupovat oblečení, ve kterém v kostele nebude zima, takže to jako bylo i prakticky zaměřené. No a pak tam mám pár takových jako výstřelků, který mám jenom tak příležitostně, to jsou takový ty pověstní lodičky s červenou podrážkou, který si nesmírně ráda třeba na Vánoce vezmu, nebo si je vezmu někam na svatbu. Ale vlastně už těch věcí nepotřebuju tolik. A to je asi jako největší proměna v tom celém mém myšlení. Když vydělám nějaké peníze, tak je chci vložit do něčeho, co mi dlouhodobě bude dělat radost. Nekupuju si ty věci jenom kvůli tomu zážitku z toho rychlého nákupu, ale spíš z nějaké touhy vlastně se s tou věcí doprovázet v tom životě delší dobu. A tak to je vlastně jinak, jako mám módu ráda. Nemůžu říct, že by mi to bylo lhostejný, nikdy jsem na to nechtěla rezignovat. Snažím se vlastně i jako farář, který když má talár, tak nevidíte, co má pod ním, tak mít hezký oblečení, protože mě to dělá dobře. Vím, že když na sobě budu mít materiály, které třeba ještě před nedávnem běhaly v šťastný polouce, tak že to i jako mě bude dělat líp, než když na sobě budu mít něco, co bylo ještě před chvílí ropa. Ale musím říct, že ta církev v tomhletom, když se podívám třeba na některé faráře, tak mám pocit, že je mi trochu líto, že tohle to jako zanedbávají, ne? Že nemusí být každý jak ze žurnálu a ze škatulky, ale že ty věci jako považují za jako nedůležité. Mm-hmm. Ale já si naopak myslím, že to důležitý je, protože když už to tvoří to naše okolí, když už to máme na sobě, když už se nás to dotýká, tak to přeci je nějakou jako integrální součástí mě samotný. No a taky si myslím, že je moc důležitý přemýšlet o tom, kdo tu věc vyrobil, jak ji vyrobil, s jakou touhou. No, to si myslím, že prostě spadá do nějakého uvažování farářů o tom, jak věci přichází na náš.
Určitě, určitě. A vy jste ještě, bych ráda zmínila, se rozhodla vlastně tu odměnu za účast v tom našem editoriálu poslat dál. Tak to bychom asi měli zmínit, nebo bych ráda zmínila.
Já vždycky, když někde zatančím po Stardance, tak tu odměnu, kterou dostanu, tak dávám do Strašnické kaple, což je druhé místo, kde sloužím. Já sloužím ve velkém, nádherném, zlaceném vevnitř kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí, který má svou určitou činnost, ze které se nám podaří financovat ten chod té náboženské obce, ale pak jsou menší obce, jako je třeba ta Strašnická kaple, kde nemáme možnost se věnovat činnosti, která by nám přinášela peníze. Tak vždycky, když takhle dostanu nějakou odměnu, tak si potom můžeme dovolit topit a můžeme si dovolit vařit si dobrý fair tradeový čaj nebo fair tradeovou kávu. Tak to jsou takové jako radosti. A jasně, mohli bychom bez toho žít, ale já jsem přesvědčená, že ten pocit radosti, ten aspekt toho, že nás něco těší, že nám něco chutná, že si můžeme dovolit koupit nějakou kvalitu, že to jako patří i k tomu duchovnímu životu. To je jako s modlitbou. Modlitbu se můžu ji vyřknout, když běžím na tramvaj, ale jaká bude její kvalita oproti tomu, když tu modlitbu vyřknu v klidu, s vědomím nějaký jako usebranosti a s nějakým srdcem naplněným vědomím toho, že ta modlitba bude vyslyšená, to je jako diametrální rozdíl. A ta kvalita a ten čas, to jsou jako komodity, které dneska máme někdy jako pocit, že musíme tak jako rychle všechno najednou, ale my si prostě jenom musíme vybrat, co chceme opravdu dělat. Nebo já to tak mám, asi si nemusí nikdo vybrat nic, ale já to tak jako vnímám, že volím mezi tím, co teda budu nakonec tím svým časem dělat, protože času nemáme nikdy příliš, nebo ho nikdy nemáme tolik, aby jsme zvládli úplně všechno, co bychom chtěli.
A zeptám se, když jsme teda v tom období adventu a mluvili jsme o té kvalitě toho stráveného času nebo o té volbě toho, co vlastně budeme dělat, jaký by byl váš recept nebo doporučení na to, jak strávit ty následující 3 týdny ve větším klidu a třeba trošku zvládnout odolat tomu tlaku, který se na nás ze všech stran hrne a tlačí, ať už je to komerční tlak nebo tlak našeho okolí?
Kdyby existoval univerzální recept, tak bychom ho všichni znali a užívali, tu medicínu. Ten advent je vlastně čas příprav. To je čas, kdy dřív, a v lidové tradici se téhleté době říká černá zima, protože už okolo 16:00 se vlastně setmí, přichází mrazy, to znamená, už máme všechno sklizené, už máme všechno pod střechou. I my sami jsme pod střechou, protože je venku zima. A vlastně čekáme na dobu, kdy se bude vracet to světlo. A ta doba přichází shodou okolností velmi v podobnou chvíli jako vánoční svátky. Slunovrat letos vychází na 21. prosince 22:47. Jo, začne slunovrat. To znamená, začne se vracet to světlo, které nás teď na chvilku opustilo. A opustilo nás jako z dobrýho důvodu. Kvůli tomu, aby jsme právě netrávili tolik času venku, ale doma. Aby jsme se stišili adekvátně teda tomu nastavení v té přírodě, která taky začíná odpočívat. A aby jsme si udělali pořádek ne možná tolik jako po povrchu, ale taky vevnitř. Takže tahle ta doba té černé zimy, doba těch 4 týdnů adventu, nás vede k tomu, aby jsme se věnovali třeba rukodělným pracím, nebo aby jsme si lepili fotky do fotoalba, nebo aby jsme vyprávěli rodinný příběh našim dětem, a nebo pokud trávíme čas sami, abychom si poslechli hudbu, na kterou jindy nemáme čas, a nebo ji posloucháme při cestě tramvají, nebo když běháme v parku, nebo když prostě někam spěcháme. Není vlastně asi úplně jednoduchý se zastavit a dělat věci pomalu, protože ta naše společnost nás láká k tomu, aby jsme měli hodně dárků, aby jsme měli hodně napečeno, aby jsme měli hodně uklizeno, aby jsme přišli čerství od kadeřníka, aby ty nehty nebyly oprejskaný. Tady je jako tolik požadavků zvenku, že se vlastně člověk spíš zblázní, než aby se uklidnil. No a potom je na nás, aby jsme teda nějak jako udělali číselný seznam a řekli si ano, tohle je pro mě důležité, i když bychom si mohli říct, že je to jenom otázka estetiky, ale dělá mi to takovou radost, že si chci udělat vánoční výzdobu, že si chci tady třeba vyšít povlak na polštář. A pak jsou tady věci, kterým se prostě věnovat nechci. Já třeba skoro nikdy nepeču vánoční cukroví. Dělám perníčky, ale tím to prostě hasne. To všechno ostatní buď koupím, anebo mi to někdo dá, protože já zase třeba výměnou za to můžu darovat něco jiného, čemu já jsem třeba ochotná věnovat ten čas. Jako jsou třeba nějaké zavařeniny z léta a tak dále. Takže ta směna mezi těmi lidmi, kteří se třeba stýkají v rámci přátelství nebo nějakých kroužků nebo třeba i v práci, může dospět tak daleko, že nakonec bude každý dělat jenom ty věci, které ho těší, které mu dělají radost a umožní mu to, nebo umožní to jí, vlastně trošku víc odpočívat. Neumím si představit, jak moc tuhletu představu mojí bláhovou naruší to, když máte děti, protože pro děti není až tak důležitý, abyste měli naklizeno a načinčáno, ale všechny ty věci, které voní, jako je třeba zrovna to pečení, nebo když se něco zdobí, nebo když se dělá adventní kalendář s věcmi a tak dále, tak to všechno důležitý je a často bere a sílu to taky bere. Ale ta odměna, když vidíte, že se ty vaše děti smějou a že potom jednou na to budou vzpomínat a že vlastně děláte ty Vánoce tím, čím mají být, to znamená, jsou i o nějaké jako mezigenerační výměně mezi námi a našimi dětmi a námi a našimi předky, tak to jsou věci, do kterých se prostě ten čas vyplatí investovat. No a pak je taky ještě oblast duchovního života, která je v tom adventu ještě víc tak jako nám přistrčená blíž a my okolo ní někdy chodíme tak v domnění, že to je příliš nedobytný hrad nebo příliš taková křehká schránka, kterou je lepší jen tak jako si prohlížet. Ale vlastně adventní období vždycky, a už jsou to samozřejmě jako staletí, zvalo člověka ke každodennímu jako aspoň krátkému zastavení. Kdy ten člověk třeba v podobě ranních modliteb rorátů, na kterých já jsem dneska, když je to první adventní pondělí, na který já jsem stávala v 5:30, dojela jsem do toho kostela a když jsem těch 6 hodin ráno kroužila tu rudou rtěnku, tak jsem na ní pořádně ani neviděla a říkala jsem si, je, no to bude. Ale pak vlastně ten den se o to prodlouží. Ano, vezme nám to tu hodinu nebo 2 hodiny spánku ráno, ale dá nám to pocit toho, že víme, proč do toho dne jdeme s nějakým úmyslem. Přečteme si ten krátký biblický text. Ta církev naštěstí v tomhletom vychází člověku prakticky vstříc. Ty roráty, ty ranní bohoslužby počítají s tím, že potom člověk letí do práce, běží někam, aby teda vůbec jako obstál v tom nějakém pracovním výkonu. Ale zároveň ho vybaví vědomím toho, že je to jako mimořádná přípravná doba a patří k tomu i třeba zpěv nebo patří k tomu hezký film a kultura, která vlastně taky jako do toho duchovního nějakého našeho obzoru patří. No a pak se setkáváme každý týden v neděli na bohoslužbě, stejně tak jako během celého roku. No a zapalují se ty svíčky na tom adventním věnci a najednou vidíte, jak se ten čas blíží a jak toho světla opravdu jako přibývá nejenom teda v tom vesmíru, ale i na tom věnci. No a tohleto světlo nemá být jenom vně, ale taky má být nějak v nás. A my ho dokážeme strašně rychle zhasit. My máme tendenci jako příliš foukat v tom životě, příliš jako to všechno jako urvat. Mít ty dárky jako co největší a nejkrásnější. A ty dárky s Vánoci souvisí. To je něco, co symbolizuje nebo zas a znova připomíná ten boží dar, když se nám narodí to boží dítě, ten boží syn, ten Ježíšek, tak to je vlastně ten největší dar. A to miminko taky křičí, je tady fyzicky s námi, hřeje, je prostě dává o sobě vědět. Tak Když si dáváme ty dárky, tak taky jako vlastně si dáváme vědět, že je tady něco jako v nás, nějaká láska, nějaké vztahy. Takže ty dárky nejsou jako zbytečný. Oni k tomu jako patří. Akorát by prostě neměly být úplně jako středobodem toho všeho, protože tím středobodem je to, co se prostě za ty peníze koupit nedá.
A co se děje mezi těmi lidmi, čo, kteří si to dávají? No, často se říká, že podle dárku pozná se dárce, což možná by pak mohlo vyvolávat zbytečný tlak. Ale myslím si, že právě ta jakoby včasná úvaha, čím můžeme někoho jiného potěšit, vlastně možná přistoupit k tomu víc jako aktivně a hnedka z kraje toho adventu, může být taky fajn. A za mě vlastně já mám vždycky pocit, že dobře míněný a krásný i drobný dárek mě potěší víc než hodně dárku nebo velké množství dárku, velké množství papíru a potom ta emocionální zátěž s tím, když se to má všechno nějakým způsobem, že jo, jako reciprokovat. Najednou je z toho taková obrovská spirála dárku, komu všemu ten dárek mám dát. Tak to si myslím, že může být velká jako zátěž i v těch rodinách. Ten advent je taková jako emocionální zátěž na ty rodiny, kam půjdu dřív, kam půjdu potom, jak to udělám. Jak se tam třeba ta vaše role farářky a terapeutky spojuje, prolíná, nebo v čem se to vlastně jako kdyby liší? Já si vždycky představuju ten vlastně takovou tu zpověď, která je trošku, nevím, jestli to vnímám moc nějak laicky nebo naivně, taková jednostrannější, že jo? A ta terapeutická práce je víc jako oboustranná, je to tak?
No, vy jste ohromně krásně pojmenovala to, co se děje z hlediska stresu během těch Vánoc. Už jenom to být obdarován je vlastně stres. Protože taky musím obdarovat. A teď, když těch dárků jako mám tolik a vidím, že 75% z toho vlastně vůbec nepotřebuje a vlastně mě to až tak moc nepotěší a stejný kvantum věcí já daruju někomu jinému, čímž taky způsobím to přemýšlení, kam teda všechny ty věci narveme a kam se to všechno jako vleze. Už jenom, když se podíváte na tu obalovou techniku, co všechno, nebo to vybavení, prostě všechny ty slídy, bublinkový folie, ano, ono je to antistresový, když to tak můžete pomačkat, ale je to prostě i gely, to je jako každý jiný. Tak tyhle ty jako hordy a haldy všeho, to je vlastně jako strašně krásný znázornění toho, co my taky prožíváme vevnitř. Protože když dostanete jeden hezký dárek z lásky, tak to opravdu jako potěší než, víc než celá jako řada věcí, které opravdu jako spíš ani nemáte kam dát. No a ta spirála toho, jako komu vlastně věnovat svůj čas, protože v mnoha rodinách najednou na Vánoce, jako když takhle tlesknete, jsou ty vztahy jako tak na oko, že jsou jako hezké a vynuceně hezké, protože jinak si vlastně nemáme co říct, hádáme se o politice, hádáme se o věcech, které vlastně ani nemůžeme častokrát nijak ovlivnit. A tvoříme si doma vlastně jako takový jako ostrůvky toho, ten peče s tímhle a tamhle ten vůbec, ten nemůže sedět vedle něj hlavně teda, aby jsme se rychle napili toho svařeného vína, aby jsme to vlastně spolu vydrželi. A ta role toho faráře, který tak faráři církve Československé a husitské se mohou ženit a vdávat, tak u nás je to trochu jinak. My máme taky jako svoje rodiny, pokud se proto rozhodneme. Ale ten farář dřív byl vlastně jako solitér. On byl zvaný do těch rodin, častokrát taky jako takový mediátor, protože před panem farářem se jako nehádáte, že to prostě jako si nevyčítáte, co kdo kdy komu udělal nebo neudělal, ale byl to vlastně taková jako osobnost, která tak jako znala ty příběhy vlastně přes generace, pokud bylo tomu faráři dovoleno sloužit na tom jednom místě delší dobu. Dneska je to vlastně takový jako zamotaný v tom smyslu, že tomu faráři, když přicházíte, tak jak jste mluvila o té zpovědi, říct ten svůj životní příběh, tak je to spojeno vlastně s touhou jednak očistit to svoje nějak jako nitro, vlastně to všechno tak jako vyřknout, ale moc s tím nepracovat, s tím problémem. Přesně tak, jak jste pojmenovala, je to jednostranné. My to řekneme spíš tomu Pánu Bohu, než tomu faráři nebo farářce. My jsme spíš tak jako průvodci tou svátostí, protože ke mně, když přijde někdo ke zpovědi, tak ano, ta největší část práce je na tom člověku jako takovým, ale já ho v těch věcech nenechávám. Já se modlím s tím člověkem, čteme ty modlitby spolu, tak jako provázím ho vlastně celou tou celou tou procedurou, celou tou svátostí. Ale v terapii, když se něco řekne a řekne se to v tom rodinném kruhu, tak se s tím v tom rodinném kruhu taky dál pracuje. Takže ten terapeut taky podobně jako kdysi ten farář vytváří vlastně prostředí, kde si ty lidi neublíží, ale zároveň může dojít na to sdělení těch pravd, které se ne vždycky úplně snadno říkají. No, takže já mám pak v hlavě takový jako rozpor, kdy si říkám, no teď by bylo nejlepší, kdyby se jenom jako mlčelo a kdyby si to všichni tak jako prožili, nebo kdyby jsme se třeba mohli i o tom jako tak pomodlit a tak. Jenže to by si ty moje klienti jako klepali na čelo, že? Oni nepřichází za duchovní osobu, oni přichází za rodinným terapeutem, který teda nějak dokáže formulovat věci, dokáže jim pomoct nějakým změnám a tak. Takže já pak mám v hlavě takový jako rozpor, kdy si říkám, no tohle přesně, to je ten příběh, který je z Bible. Pak si říkám, vrať se zpátky na zem, vzpomeň si, jak je to v těch piažetovských teoriích a jak to říká ten Freud a tak. Tak je to pak někdy pro mě taky taková vlastně jako práce vracet se k tomu, na který židli zrovna sedím. Ale doplňuje se to docela dobře. Já tedy těm lidem, kteří ke mně chodí do kostela, jsou moji farníci, nemůžu nabídnout terapii. A zároveň těm lidem, kteří ke mně chodí na terapii, k těm rodinám, tak to většinou nejsou farníci. Chodí třeba někam jinam do kostela, když už do kostela chodí. A taky ke mně chodí lidi, kteří vlastně říkají, že jsou neochvějní ateisté a že s tím Pánem Bohem teda rozhodně oni teda ne. Oni ne. Oni s tím nechtějí mít nic společného. A nakonec, když se bavíte o hodnotách té rodiny, tak přijdete na to, že my Češi vůbec nejsme žádní ateisté. Že my v sobě prostě nějakou důvěru ve smysl života máme. Že máme touhu se k něčemu vztahovat. Že když dojde na ty Vánoce, tak vlastně spíš než to povrchové, máme touhu taky prožít něco vnitřně. Že vyprávíme dětem příběh o betlémském narození a tak. Takže jako my tak máme tendenci o sobě říkat, že s tou církví a tak tomto my nikdy, my ne. Ale vlastně jako pak to v sobě nějak máme. A rozhodně si myslím, že Češi jsou velmi jako citliví k nějakým jako duchovním hodnotám, že jsou citliví ke spravedlnosti, k pravdě, k nějaký taky i jako odvaze nebo nějakým přáním o lepším světě, o světě, ke kterému můžeme přispět svojí třeba poctivou prací nebo nějakou jako vynalézavostí. Každá jako krize, která nějak okolo nás běží, ať to je pandemická nebo zrovna tahle ta nešťastná válka, tak mi vlastně jako dává vědět, že to s člověkem jako není zase tak špatný, že pořád ještě máme nějaký soucit, že se díváme na ty věci, že nás to nenechává lhostejným, že nás to jako aktivizuje k nějaký pomoci. Akorát my Češi dokážeme udělat ohromnou první vlnu, takovou jako tý solidarity. Ale nejsme úplně maratončtí běžci. To taky někdy bývá, když třeba přicházejí lidé s přáním nechat se pokřtít. Tak v té první takové jako žhavé fázi toho vzdělávání se absolvují úplně všechno. Všechno přečtou. Ovšem si tak jako to promyslí a tak. A pak, když přijde na ten křest, tak jako někdy mám pocit, že jako došli k tomu křtu, nechali se pokřtít a pak jako kdyby si řekli tak a mám jako na celý život splněno. No ale ten duchovní život stejně tak jako vztahy prostě začínají naším narozením a končí až vlastně chvílí, kdy teda jako naposledy vydechnem. A ani pak se nedá si úplně říct, že třeba život končí, protože křesťané věří v život, který následuje i po smrti. No, takže my vlastně jako celý život máme co dělat, nebo máme tady témata, kterým se máme věnovat. A ten čas adventu a čas Vánoc je taková, nechci říct, že nucená přestávka, ale jako kdyby ve škole zazvonilo a je přestávka a my se najednou máme věnovat prostě trošku něčemu jinému, než když sedíme ve vyučovací hodině s rukama na lavici.
Vy jste se trošku dotkla toho tématu, jak se někdy říká, možná trošku, nevím, jestli je to pejorativní, já to tak nevnímám, že Češi jsou něcisté, to znamená, že věří v něco a hodně nás věří v něco a málo z nás je členy nějaké církve. Myslíte si, když tu otázku položím takhle úplně otevřeně, že církev má co nabídnout i nevěřícím?
No, když se podívám na počty lidí, kteří přicházejí třeba na půlnoční bohoslužbu, a to se do toho našeho kostela namáčkne i 500 lidí, Tak je tady určitě nějaký vnitřní volání prožívat nebo vztahovat se k věcem, které jsou nad námi nebo jsou nám takzvaně transcendentní. Ale ono z toho našeho života se trošku jako vytrácí ta touha tvořit společenství, což prostě ta církev je. Ta církev vznikla kvůli tomu, aby ti lidé mohli společně prožívat svůj duchovní život, aby mohli doprovázet jeden druhého a aby to taky bylo prostředí, kde se teda dává ten Pán Bůh poznat. Jenže když Čechům řeknete, tak tady je přihláška a přihlašte se, tak jako moc nechcem. Tak je to pro nás něco, co v nás vyvolává averzi. Ale jak to tak jako vidím okolo sebe, tak lidi mají tendenci se setkávat třeba v sousedské slavnosti nebo různý jako bály, nebo když hasiči pořádají na vesnici nějakou sešlost, nebo když se setkáváme třeba v rámci ženských kruhů, nebo když muži chodí třeba někam na sport, nebo tak. Ono to společenství je člověku prostě nějak jako vlastní. My se skrz to společenství dostáváme sami k sobě, můžeme si vyměňovat zkušenosti. Ten život ve městech nás hodně vede k tomu, že bydlíme jenom vlastně v nukleárních rodinách. Máma, táta, děti, pes, nebo prostě dva rodiče a děti a moc jako nemáme možnost žít mezigeneračně. To znamená, už nevidíme, jak prožívají stáří naše prarodiče nebo naše rodiče. Díváme se vlastně jenom na ta svoje mláďata, nebo případně žijeme jako v partnerských vztazích, ale už nemáme žádný to svoje jako zázemí okolo. To znamená, když ten jeden člen z té rodiny vypadne jakýmkoliv způsobem nebo z různých důvodů, tak potom jako v té síti zeje velikánská díra. Když jsme dřív žili v těch jako celorodových společenstvích a měli jsme okolo sebe i širší příbuzenstvo, tak všechny ty role byly určitým způsobem aspoň z části zastupitelný. Měli jsme okolo sebe ještě kromě maminky a tatínka další prostě tety, další jako příbuzný, který se nám mohli věnovat, ze kterých jsme si mohli dělat takový jako vzory. No a já dneska, když to jako na sobě pozoruju, tak já jako v roli farářky vlastně vytvářím prostředí pro setkávání lidí po bohoslužbě. Tu bohoslužbu všichni tak jako si prožijí sami v sobě. Tam nemáte moc možnost se s někým bavit nebo zpíváte, prostě soustředíte se na to, co se tam děje. Ale pak, když vidím, že ty lidi si jako uvaří to kafe, dají si ten čaj nebo se dopijí to víno, který jsme použili teda z části do kalicha, potom tam toho tolik zbylo, tak se to přeci nevypije, tak to jako pijeme. Nebo si dáme třeba kapičku rumu, aby se nám udělalo teplejš. Tak já najednou vidím, jak ty lidi vlastně mají touhu jako si povídat, jak mají touhu sdílet vlastně i ty duchovní věci, o kterých se neúplně snadno mluví. A tak mě to jako vede vlastně k myšlence, že ve chvíli, kdy se lidi prostě jako setkávají a mají možnost se konfrontovat i s lidmi mimo svoji sociální bublinu, s lidmi, kteří volí třeba jinou politickou stranu nebo si myslí prostě jiné věci o životě, takže nás to vlastně jako vybavuje nějakou jako respektuplností, protože najednou jste jako v prostředí, kde se většinou tak jako lidi nemají úplně tendenci hádat nebo se tam porvat kvůli tomu, že prostě jeden si myslí tohle a druhý tohle. Že si vlastně jako říkám, že jsem strašně šťastná, že to v té církvi můžu vidět. A na druhou stranu je potřeba jako nebýt úplně takovou jako idealistkou v mém případě, protože jsou taky jako náboženský obce, kde jako ta pluralita názorů tu obec dovedla k nějakému rozštěpení, že prostě se nedá říct, že to, že ty lidi chodí do kostela, tak je to pojišťovna štěstí a mají báječný životy a jsou zdraví a nerozvádějí se a mají plno peněz a jsou vlastně jako strašně moc spokojení. Ten duchovní život častokrát vede člověka k tomu, že to jako vlastně má někdy o trošku ještě složitější, protože se ohlíží na nějaké hodnoty, kterým se snaží být věrný. A to, že fake news a názorový rozkol prostě se děje i v duchovních místech, tak to je prostě jako velká pravda. No a pak si myslím, že ta církev jako má mluvit soudobým hlasem nebo soudobou řečí toho člověka teď a tady v 21. století. A tam mám jako dojem velkého dluhu, no, že ta církev, byť třeba máme nádhernou liturgii, kterou já opravdu jako považuji za srdeční záležitost, tak když přijde mladý člověk, tak mi řekne, no a to je jako velký retro, tomu já vůbec nerozumím. Tam jsou obraty, které jsou pro mě tisíc let vzdálený. A tam mám dojem, že nám tady jako chybí nějaký překladatel nebo nějaký způsob, jak vysvětlit těm lidem, o čem vlastně ten duchovní život v tom kostele je. No a tam se pak jako nedivím, že ty lidi do toho kostela ztratí vlastně jako vůli a chuť chodit, když velký části toho, co se tam říká, vlastně nerozumí.
A co jsou ty témata, které teď zajímají hlavně třeba mladé lidi? Co jsou ty? Je to klimatická krize? Je to vztahy?
Jo. No vlastně jsou to jako pocitový evergreeny, no. Někdo prožívá osamění, někdo se a chce vztah, někdo se raduje z toho, že vztah má a chce vstoupit do manželství, někdo v tom manželství je a zjišťuje, že to není to ono, tak to jsou asi jako nejčastější témata, které já z hlediska jako farářování řeším, vztahy, mezi lidský vztahy. No a to, že bych úplně měla pocit, že za mnou chodí mladí lidé a říkají mi, mám strach o planetu a tak, to spíš já mám touhu jako vnášet do toho nějakého povědomí těch lidí, protože je to téma, kterým se věnujeme právě v té Světové radě církví. A já jsem byla v komisi, která se věnovala ekologii, Eco Justice se to jmenovalo, to znamená spravedlnost ekologická, ekonomická, i třeba z hlediska přístupu k vodě nebo ke vzdělání a tak podobně. Protože prostě ne všechny země jsou tak blahobytné, jako zrovna ta naše. Tak tam mám spíš já tendenci, že to do těch lidí tak jako hrnu, že se jich ptám, kde si kupují čokoládu, kde si kupují kávu, jestli vědí, že ten jejich farmář za to dostává zaplaceno a tak. Tak to jsou věci, kterými já už jsem tak jako proslavena v té naší obci, že všichni, když něco jako donášejí, tak řeknou, paní farářko, asi to není eko ani bio, ale nesu to s láskou, tak tomu už se pak jako tak dokážeme i pousmát. Ale ta církev by měla mluvit o tématech tak, aby toho člověka vybavila do té jako celospolečenské diskuze. Aby jsme si vážili celého toho stvoření. To znamená, aby jsme si vážili zdraví, života a nejenom toho vlastního, ale aby jsme si vážili vlastně všeho, co na té zemi roste a tak, abychom prostě neplýtvali věcma a abychom si byli vědomi toho, že jsou tady taky lidi bezdomová a tak dále. Tak to všechno ta církev má nějak tomu člověku vlastně zas a znova připomínat. Ale taky si myslím, že je jako důležitější, aby prostě nebyla úplně bláhová a nemyslela si, že jenom to, že se o tom teďka mluví, takže všichni všeho nechají a budou žít prostě totálně asketickým životem. Myslím si, že by vlastně měla učit nějaký rovnováze. Rovnováze v tom, že je v pořádku mít radost z hezkých věcí, koupit si dárek, koupit si dobrý víno, jít do restaurace. To si prostě pořád myslím, že je jako součástí toho moderního duchovního života. No ale pokud se ten můj život bude točit jenom kolem věcí, tak taky prostě někde budu narážet. Taky to třeba z toho mýho pohledu nebude úplně šťastný život.
No, vy jste použila krásně ten termín askeze. Já také s tím často bojuju, že vlastně ta smysluplnost není v tom odmítnutí, spíš vlastně v tom rozmyslu. Já vím, že papež František jednou řekl, že nakupování je morální akt, kdy pravděpodobně to myslel zejména ve vztahu vlastně k lidem, kteří to vyrábí, protože církev dlouhodobě se angažuje ve věcech fair trade. Nebo já to tak vnímám, že když do jakéhokoliv kostela zajdu se podívat a to já chodím ráda, tak jsou tam, že z těch různých zemí, kde se pomáhá, tak teď asi cítím, že se to pomalinku překlápí i do těch témat té klimatické krize a do toho životního prostředí a do té humanitární katastrofy kolem toho. A jak vlastně teda církev může pomoct nebo jaké řešení může nabídnout? Je to zejména v té osvětě nebo v šíření?
Jo, určitě to vzdělání je nesmírně důležitá rovina a to církvi, myslím, vždycky nějak tak jako šlo. Teda když se řekne církevní vzdělávání, tak si představíme ty děti v té nedělní škole, jak je tam paní katechetka, která teda jako dává bombonek, ale pak je taky přísná. Jenže ona ta církev, já třeba jako jsem k ní velmi tak jako loajální a milující, ale když se třeba podíváte, jakým způsobem, když tady hledím jako na ty nádherné svíčky, tak když se podíváte, jak vypadá dneska křestní svíce, tak je to prostě parafínová svíce, která jako je z ropy, je ozdobená třpitkama, který vytvářejí mikroplasty, je zabalená v tuně igelitu a je převezená od někud z Ázie, aby se tady prodala prostě za 80 korun. To je jako něco, co mě rve srdce. Jo? Nebo když máme třeba u křtu nejenom tu křestní svíci, ale máte tam i takovou jako křestní roušku. Ta křestní rouška je zase polyesterová. Je nepěkná, je ještě jako líbezný slovo pro ní. Jo? Je jako vlastně vytvořená, podle mě ani ne moc s láskou, protože se prostě vytváří v tisícovkách kusů, tak je to spotřební zboží, zase je zabalená v igelitu, putuje to od někud prostě zdaleka. Mě tohle to jako rve srdce, jo? Protože si říkám, proč nemůžeme vytvářet věci, které budou reprezentovat to, co my tady říkáme. Nechci říct, že to je tak plošně. Určitě jsou obce, ve kterých to funguje jinak a kde jim na tom prostě záleží a dívají se na to, aby teda nekázali vodu a nepili víno. Ale tohle to mě jako dlouhodobě mrzí, že ta církev, když dělá i třeba nějakou publikační činnost a tak dále, tak třeba netiskne na ekologickém papíru. A navíc ty věci nevypadají tak moc hezky. To znamená, člověk má tendenci to ano, ano, tak jako nějak to teda přetrpíme, ale že bychom si to vystavovali. To mě prostě strašně mrzí. Tak jsem pak jako šťastná, když ta církev najednou udělá něco trošku jinak. A třeba Českobratrská církev evangelická se rozhodla, že vydá zpěvník nikoli v Číně, ale jinou cestou, jiným způsobem. Na papíře, který není chlorem bělený a tak dále. Oni jsou to všechno drobnosti. Samozřejmě to zvyšuje jako cenu těch věcí. Ale pokud prostě nebudeme z dlouhodobého hlediska uvažovat udržitelně, tak aby ty věci, které opravdu jako bereme do ruky a dáváme jim nějakou vlastně symbolickou hodnotu a nějaký jako význam, tak pokud to prostě bude pořád jenom jako rychlo obrátka, aby jsme to rychle nakoupili ve velkém množství, tak si prostě myslím, že máme pořád nějaký jako dluh. No. A ta církev zase nemůže poučovat, když to sama nedělá. Jo, takže tam potom se asi musíme každý sám jako zahledit do svého svědomí. A pakliže má být farář nějakým jako vzorem, ať už jako morálním, tak to bude souviset i s tím, jako co si kupuje, nebo jaký média konzumuje. Taky s tím, jestli prostě dokáže ty věci předat tak jako opravdovsky a autenticky, protože ono je to strašně snadný vyfotit na Instagram, že si kupujete jenom tohle a nikdy nic jiného. Ale zase myslím, že jde prostě o nějakou jako rovnováhu. Že ti lidé, kteří se věnují službě Bohu a lidem, že by prostě taky jako zase neměli žít pod nějakým jako dojmem, že musí být totálně dokonalý. Protože to prostě není nikdo jako z nás. A já jako člověk mám taky svoje chyby a provinění a taky prostě někdy koupím blbost a někdy prostě sním blbost a tak. Myslím si, že vlastně ten čas toho adventu a těch Vánoc je taky o nějaký jako laskavosti k sobě. O tom, že prostě nemáme vytvářet zas a znova další nějaký jako bič, ale že máme prostě taky si odpouštět a být k sobě jako ohleduplní. A nejenom teda k těm lidem okolo, ale taky prostě sami k sobě. A že vlastně ta role jako ženy v tom celém adventním čase, já jsem zrovna, jsme byli včera na obědě s mojí kolegyní paní farářkou, která za mě vždycky slouží 26. na Štěpána, protože já jsem už úplně jako vyčerpaná a potřebuju odjet někam nahory a tam teda pít jeden svařák za druhým a pak bobovat a nic jiného jako o ničem jiném nevědět. A ona říká, ta bohoslužba 26. je pro ty hospodyně, který takhle si sednou do té lavice a vydechnou. A já jsem říkala, jo, jo, jo. A pak jako jsem si uvědomila, že vlastně jako kývu na něco, s čím ale jako nesouhlasím. Já nechci, aby tady byly hospodyně, který jako, na který dojde teprve jako 26. jako řada, že si teda taky jako můžou oddechnout. A tomhle tam si myslím, že doba nahrává tomu, aby jsme jako sdíleli prostě odpovědnost za to, že věci budou a že budou hezký a že budou jako dobrý. A že když už dneska prostě jsou jako muži tak skvělými otci, kteří dokážou vozit kočárek a nebojí se prostě přibalit dítě a tak. Takže jako by bylo super, kdyby jsme prostě mohli všechny tyhle ty věci, které se týkají Vánoc, tak jako dělat spolu a nejenom, že ta žena teda poběží rychleji z práce, aby to všechno jako stihla, ale že jsme na to prostě v nějaký taky jako skupině a nejenom teda v těch partnerských vztazích, ale i taky třeba jako napříč tou nějakou naší sociální bublinou. Taky ty bubliny k něčemu jako mají být, tak ať jsou i k tomu, že si vzájemně prostě ulevíme. No.
A čím si vy sama uděláte radost, kromě svařáku a bobování na 26.
No, pro mě je jako oddech, když můžu mlčet. Když jako vlastně nemusím nic ventilovat a můžu si v klidu jenom číst a můžu jako v klidu uvařit, aniž bych musela koukat na hodinky. Asi bezčasí je pro mě největší jako luxus. To, že když je tma, tak jsem zalezla a můžu si prostě rozsvítit svíčku a když je světlo, tak jdu teda jako trochu ven. Ale já jsem otrok hodinek a dřív jsem měla takový ty digitální hodinky, který jako jednak měří ty kroky, což je skvělý. Ale pak jsou zase večer výčitky, že jsem jako moc nechodila, že jo, nebo chodili mi tam ty SMSky, ty e-maily, takže já jsem neustále jako jsem takhle jako v tramvaji dělala. A pak jsem říkala, že to je jako prostě bláznivý. A to nejenom, že to mám v mobilu, ještě to jako mám na těch hodinkách. No a když jsem dotančila ve Stardance, tak jsme pak dostali darem hodinky a já jsem tam šla, jenom jsem si říkala, tak já si nějaký teda vyberu, ale nosit je nebudu. A já jsem od té doby ty hodinky nesundala z ruky. A uvědomila jsem si, že když mě hodinky jako nešikanují, když mi neříkají, teď teda musíš zvednout telefon a teď musíš už někam jako jít a teď už zase bude něco jiného, že mi to jako vlastně vyhovuje, že ten čas je pro mě osobně tak strašně velký stresor, že když jako můžu, tak vlastně jako ho nechám jen tak jako plynout a on se najednou trochu zpomalí.
Mm-hmm. To bez časí. Nastane.
Tak to je jako pro mě jinak. Já jsem vášnivá čtenářka všech žánrů. Ještě tak jako trošku zvráceně čtu detektivky.
Aha, a co teda najdeme na nočním stolku?
Asi půl metru knih. Mm-hmm. A teďka čtu od Petra Stančíka, to je můj oblíbený, nejoblíbenější český autor, tak čtu knížku, která se jmenuje Pravomil. No a já jsem schopná prostě jí přečíst strašně rychle, takže si ji šetřím. A vedle Pravomila mám 4000 týdnů. To je knížka, která taky docela nedávno vyšla. A tam zase to já musím jako utrhnout, protože mě to děsí. Nám je dáno, pokud se dožijeme zhruba 80 let, jenom 4000 týdnů. A to už jsme jich jako spoustu odžili. A to je pro mě teda, jako si říkám, žiju ten život jako tak, že je opravdu jako naplněný. Dělám ty věci, které jako musím a pak dělám ty věci, které mi dělají radost. Je to jako nějak vyvážený. Vlastně mě to jako trošku tíží, že si nejsem úplně jistá, jestli jako s tím časem dobře nakládám. A pak tam mám teď rozečtenou třetí knížku, která se jmenuje Tělo sčítá rány. A to je terapie traumat. Tak to je spíš tak jako do té terapie, tak vždycky vhledy a tak. Ale já jsem schopná rozečíst mnoho knížek a všechny, jako u všech udržím linku a ke všem se ráda vracím. No a dělám to víc a víc, že jsem si Instagram a Twitter dala až na třetí stránku v mobilu, takže je pro mě jednodušší sáhnout po té knížce, než sáhnout po tom mobilu a teď to tam, jako kde to je, ta ikona a tak. Takže to je jako teď můj adventní program. Ukrýt všechny jako ty lákadla, protože mi to taky nedá a taky jsem vlastně jako žiju s mobilem v ruce, až je to jako strašný. Já jako jediná bdělá hodina, kdy já nešáhnu na mobil, je ta bohoslužba. Takže to je taky jako vlastně jsem v zajetí totálním a pořád k dispozici a tak. Takže jsem schovala všechny jako lákavé ikony a mám teda spíš po ruce tušku a papír, když si potřebuji psát nějaké věci a nebo prostě čtení. No a taky jsem vášnivá čtenářka novin, to teda taky
novin.
Musím přiznat.
No.
Očichat a přečíst noviny.
Tak to je krásné. Tak to jsme dostali i nějaké vánoční tipy na knihy. A já bych vás ještě chtěla poprosit o nějaké takové přání nebo myšlenku do nového roku, něco, co byste si moc přála pro sebe, možná pro všechny ostatní.
No, pokud se díváme na advent z toho jako duchovního hlediska jako na nový začátek, tak v tom občanském kalendáři je ten nový začátek 1. leden. Ale ona to není úplně jednoduchá doba na to, kdybychom na sebe měli být začít přísní, jo, z hlediska nějakých předsevzetí a tak. Já si spíš říkám, že to má být takový jako čas, kdy teda jako otevřeme okno, pustíme na sebe ten mrazivý vzduch, který nás prostě jako probere, pak to okno zase jako zavřeme, uvědomíme si, že jsme v relativním teple doma, že žijeme díky Bohu v zemi, ve který je mír a že je zároveň prostě spoustu lidí, kteří trpí různými věcmi okolo nás. A že je prostě potřeba jako nějak vlastně být teď a tady, no. Protože můžeme plánovat a je to krásné, určitě máme plánovat. Ale pokud budu žít v minulosti, tak mi to nic moc nedá, tak to bude, ano, krásné vzpomínání, ale nedokážu tím saturovat to, co teď se děje. A pokud budu žít v tom výhledu do budoucnosti, tak to taky jako nic moc nevyřeší. Tak je potřeba prostě tyhle ty jako váhy toho času taky nějak srovnat. Přijímat minulost, jakože je to zdroj moudrosti a síly. Přijímat budoucnost, jakože to je krásná výzva. Ale to, s čím můžu něco udělat, je ta chvíle teď. No a ta už před chvilkou byla. Takže to teď je pořád znova a znova, což nám dává jako šanci na vědomí toho, že pokud nežiju takový život, o jakým jsem snila nebo jaký bych si přála, takže mám zase a znova novou příležitost k tomu s tím něco udělat. No a udělat s tím něco znamená být ohleduplný nejenom sám k sobě, ale taky k tomu svýmu okolí, k tomu světu, ve kterým žiju. No a ta ohleduplnost souvisí prostě nejenom s povinností, ale taky s radostí. Takže nelze žít jenom s úkolníkem, ale taky je potřeba žít s nějakým přáním nebo nastavením k tomu, abychom si taky dělali rozumnou radost, no, protože ta nám nakonec zase vrátí tu energii, kterou vyčerpáme těmi povinnostmi.
Tak to bylo krásné a strašně moc děkuju za tohleto setkání. A přeju vám klidný, pohodový advent a těším se třeba zase někdy naslyšenou.
Moc děkuju a přeju vám i všem vašim klientům a kolegům, aby se vám dařilo všechno, čeho se dotknete, na co sáhnete, aby se vám plnila přání a abyste dělali taky radost tomu světu, protože to vy teda opravdu dobře umíte. Tak
děkuju.
Moc děkuju.
Děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.